Përshëndetje, ky është edicioni orës 16:30. Vizita e diplomatëve perëndimor. Lajçak erdhën me plan për Kurtin e Vuçiqin. Kërkojnë vazhdimin e dialogut. Qëndrimi i kryeministrit. Kurti diplomatëve perëndimor. Prioritet dhe urgjencë është siguria e Kosovës. Kritika ndaj ekzekutivit. Haradinaj, qeveria Kurti po i mban peng pagat e policëve për vota. Samiti i paqes. Liderët botror mblidhen për samitin e Kairos për paqe. I dërguari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak i shoqëruar nga i dërguari Amerikan për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar dhe këshilltarët e lartë të liderëve të Gjermanisë, Francës dhe Italisë gjatë vizitës të shtunën kanë thënë se kanë ardhur në Prishtinë me një plan të cilin e kanë diskutuar me kryeministrin Albin Kurti, por nuk kanë dhënë detaje të tjera. Emisari Lajçak pas takimit me Kurti në ndërtesën e qeverisë së Kosovës ka theksuar se planin do ta diskutojnë më vonë edhe me presidentin serb Aleksandr Vučić. Erdhëm me një plan e diskutuam me Kurtin dhe do ta diskutojmë edhe me Vučićin. Nuk do të jap detaje të tjera, ka thënë Lajçak. Diplomati evropian gjatë adresimit për media pas takimit ka thënë se pa formimin e asociacionit Kosova nuk mund të bëjë përparim drejt rrugës në Bashkimin Evropian, derisa ka vlerësuar gatishmërinë e Kurtit për diskutime në të ardhmen e afërt. Sulmi 24 shtatorit në Banjs ku vrarë shterja Efrim Bunjaku, sipas emisarit evropian, ka dëshmuar se normalizimi dhe shtensionimi janë më se urgjente, ndërsa ka porositur liderët se kushtet dhe vonesat për normalizim janë të papranueshme. Lajçaku ka bërë të ditur se sulmi në Banjsk është duke u hetuar nga BE-ja dhe NATO-ja. Procesi është duke vazhduar. BE-ja dhe NATO-ja janë duke i hetuar faktet. Do të informoheni për rezultatet, ka thënë emisari evropian. Pas vizitës në Prishtinë, diplomatët euroamerikan do të qëndrojnë edhe në Beograd ku do të takohen me presidentin Aleksandr Vučić. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ua ka bërë të qartë diplomatëve perëndimor që ishin sot në Prishtinë se prioriteti kryesor dhe çështja urgjente për Kosovën është siguria e saj. Pas sulmit terrorist në Banjsk më 24 shtator, ku u vrarë shterja Efrim Bunjaku. Në njoftimin e kryeministrisë të shtunën thuhet se Kurti u ka thënë diplomatëve se ndëshkimi është vendimtar për mospërsëritje të sulmeve të tilla. Në takim sipas njoftimit u diskutua edhe normalizimi marrëdhënieve mes Kosovës dhe e Serbisë, ku Kurti ka theksuar se është i nevojshëm reflektimi cilësor dhe një qasje re në dialog. Zyra e kryeministrisë ka konfirmuar se emisarët kanë ofruar planin e tyre për ecjen përpara në dialog. Në takim u bisedua për normalizimin e marrëdhënieve mes Republikës së Kosovës dhe Serbisë, përkatësisht zbatimin e marrëveshjes bazike dhe aneksit të implementimit të tij. Kryeministri theksoi që është i nevojshëm reflektimi cilësor dhe një qasje re. Të pesë emisarët ofruan planin e tyre të ri për ecjen përpara, për çfarë kryeministri shprehu falënderimet dhe vlerësimet e tij. Diskutimet duhet të vazhdojnë intensivisht, thuhet në njoftim. Kryetarja AK-s Ramush Haradinaj e konsideron gabim të madh qëndrimin e pozitës ndaj rezolutës për policinë e Kosovës, si dhe mos dekretimin e kryeprokurorit Blerim Isufaj nga presidentja Vjosa Osmani. Ai e vlerëson si të nevojshëm votimin e një komisioni për hetim ndërkombëtar lidhur me sulmin terrorist të 24 shtatorit në Banjsk të Zveçanit. Haradinaj e quan sjellje të ulët veprimin e qeverisë aktuale sa i përket ndërmarrjes së veprimeve në raport me policinë e Kosovës, derisa tha se rritja pagës së tyre po mbahet peng deri në zgjedhje vetëm sa për të siguruar votat. Lidhur me mos dekretimin e kryeprokurorit Blerim Isufaj, i pari AK-s tha se është gabim ndërhyrja në gjyqësor. Haradinaj e quan të mirëseardhur miratimin e rezolutës nga Parlamenti Evropian ku u dënua ash për sulmi terroristi 24 shtatorit në veri të Kosovës. Ai tha se shpreson që Parlamenti Evropian do ta votojë edhe një komision për hetim ndërkombëtar për aktin agresor që ka ndodhur në Banjsk. Lider rajonal arab dhe botror janë mbledhur të shtunën në kryeqytetin e Egjiptit në samitin e Kairos për paqe, për të diskutuar mënyrat e depërshkallëzimit të luftimeve mes Izraelit dhe Hamasit dhe për të kërkuar armpushim mes shqetësimeve në rritje për një konflikt rajonal. Në hapje të samitit, presidenti i Egjiptit Abdel Fattah el-Sisi ka bërë të ditur se ai është dakorduar me presidentin amerikan Joe Biden për të operuar vazhdimisht kufirin Rafa në mbikëqyrjen e kombëve të bashkëpunimit bashkuara dhe gjysmëhënës së kuqe palestineze. Ai gjithashtu ka akuzuar Perëndimin për standarde të dyfishta. E nga kjo konferencë, presidenti palestinez Mahmud Abbas ka thënë se palestinezët nuk do të pranojnë që të transferohen jashtë rripit të Gazës, pavarësisht bombardimeve të pamëshirshme nga ushtria izraelite. Ne do të qëndrojmë në tokën tonë, shprehur Abbas. Të shtunën është hapur kufiri Rafa pas marrëveshjes së presidentit egjiptian me atë amerikan për kalimin e 20 kamionëve me ndihmë humanitare për palestinezët. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 16:30.